este foarte interesant ca să observ reacțiile care vin în urma mesajelor din Galateni. Mă refer la reacțiile care vin din biserică. Chiar dacă suntem la prima parte, la partea în care Pavel face niște clarificări personale, vorbeam despre primele două capitole și încă nu am ajuns la doctrine, deja reacțiile sunt interesante. Și vreau să vă spun că nu este prima dată când mă confrunt cu lucrul ăsta. Și atunci când am fost la Antonești și am avut mesaje legate de învățătura din Galateni, și la Nesporeni, și la Vulcănești, și acum aici în Sacramento, am avut ocazia ca să observ exact aceleași lucruri. Vreau ca cei care au fost luni la rugăciune să nu se implice, dar cei care n-ați fost, am avut luni două motivații la rugăciune. Care credeți că a fost tema? S-a dus aminte cineva atunci care nu a fost sau care a fost la rugăciune? Despre ce au fost amândouă motivații? Doi frați au avut rugăciune. Despre ce? Despre fapte, exact. Din ce cauză credeți că reacția noastră ca și copia lui Dumnezeu atunci când vorbim că mântuirea este prin credință automat, ne sare ceva, se mișcă ceva inima noastră și deodată începem să ne gândim și să începem să găsim niște argumente totuși și cu faptele. Și vreau să vă zic, nu vreau ca să supere frații sau cineva dintre noi, pur și simplu e o constatare și o reacție, eu cred că normală, dar așa cum v-am spus, este o reacție pe care am întâlnit-o de fiecare dată. Când la Antonești am predicat despre mântuirea prin credință și nu prin fapte, au urmat câteva săptămâni, frații, tot despre fapte predicau. La Nesporeni același lucru a fost și la Vulcănești și la Sacramento exact același lucru. Din cauza că de fiecare dată noi ca și oameni care avem eu, avem fire, avem mândrie în noi, încercăm ca să vedem și spunem, dacă în tot ceea ce am eu este meritul meu, am mașină, acolo este meritul meu, nu? Am casă, acolo este meritul meu sau nu? Este sau nu? Cum gândiți? Haideți acum, nu faceți pe extra sfinții, în real cum gândim, sincer cum gândim. Este acolo munca noastră, sudoarea noastră sau nu? Este. În tot ceea ce avem noi în viața noastră, noi credem și este normal ca să vedem acolo și partea noastră. Și atunci, fiind de prinși, de mici copii, în viața noastră, când tot aceea de ce noi avem parte acolo, este totuși ceva și partea mea pusă acolo. Când vine vorba despre mântuire, vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că mântuire partea noastră nu-i. Cum adică noi? Cineva ceva undeva trebuie să fie, nu? Credința este partea noastră, dar dacă să vă uitați, Biblia vine și ne vorbește despre darul credinței. Și atunci dacă credința este dar, e a noastră sau e dar? Sau este un dar pe care l-am primit și ca și orice dar, după ce îl primim, deja este a nostru. Am văzut vizita la Ierusalim și întâlnirea privată pe care a avut-o Pavel cu Iacov, Petru și Ioan, a dat rezultatul contat, nu? Au avut parte, ca și urmare aceste vizite, de o scrisoare din partea liderilor de la Biserica din Ierusalim. Apoi au avut parte de o echipă mică care a mers și i-a însoțit împreună cu ei și apoi au avut parte și de un exemplu practic sau de o situație, am zis eu, cred că provocată intenționat de Pavel și merge vorba despre cazul lui Tit ca și argument pentru situația cu care se confrunta Pavel atunci când mergea vorba despre bisericile dintre neamuri. Începând cu versetul 11, Pavel aduce aici cazul lui Petru. Un caz care s-a întâmplat, dacă merge cronologic, după vizita de la Ierusalim. Dacă vă aduceți aminte, am citat data trecută că atunci când ei merg la Ierusalim, primul care ia cuvântul este Petru. Din ce cauză? Pentru că Petru a avut experiență deja cu Corneliu. Și este foarte interesant că atunci când Petru este forțat până la urmă de Dumnezeu, pentru că e forțat, dacă vă duce experiența cu coborârea acelei mese de sus și porunca din partea lui Dumnezeu ca să taie și să mănânce și îl spunea că n-are să facă lucrul ăsta, totuși dacă vă duceți aminte de atunci, Petru nu pleacă singur, ci pentru a se asigura că nu are să fie tras la răspundere de cei de la Ierusalim, ia o brigadă întreagă, cam vreo 20 de persoane dintre iudei și merg împreună ca să, poate ca să aibă într-un fel dovadă la lucrurile astea. Deci este foarte interesant că Petru, el singur recunoaște, el este forțat și are experiența pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu. A văzut Petru modul și el recunoaște că când era în casă la neamuri și s-au rugat împreună, s-a coborât Duhul Sfânt și peste neamuri, așa cum s-a pogorât peste cine? Și peste noi la început, spune. Deci, observați, Petru este cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Petru vede atitudinea pe care o are Domnul Iisus față de neamuri. Petru ascultă pildele, că în fiecare pildă evreii erau puși de Domnul Iisus ca și oameni încăpățânați, ca și oameni și samaritenii, neamurile erau ridicați în sus. Aduceți aminte doar pilda samariteanului milostiv. Preotul negativ, levitul negativ, samariteanul nu ridică Domnul Iisus. Asta Petru aude cât timp este lângă Domnul Iisus. Apoi Petru are experiența din partea lui Dumnezeu. Coboară masa din cer. Are experiența atunci când merge acolo și când Duhul Sfânt se coboară peste acei de acolo. Și acest Petru și după discuția pe care o au la Ierusalim și el se scoală și spune că am văzut că Dumnezeu lucrează. Am văzut și am văzut și am văzut. Vine și cedează. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. Și ce era de osândit la Petru? Este interesant. Eu cred că pentru fiecare dintre noi, purtarea lui Petru aici este, așa cum am zis, ciudată, din neînțeles. Ținând cont de experiențele pe care numai ce l-am enumerat. Uitați ce spunea el în Faptele Apostolilor 10:11-15. Am văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele 4 colțuri, coborându-se și slobozându-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu 4 picioare și tiritoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul le-a zis iarăși a doua oară: ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Versetul 18. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Și apoi în capitolul 15 avem decizia Consiliului de la Ierusalim. Uitați-vă ce spune Petru acolo. Versetul 8. Și Dumnezeu care cunoaște inimile. Astea sunt cuvintele lui Petru și vreau ca să înțelegeți de aceea citez aici ceea ce spune Petru și ceea ce face Petru. Într-o situație când ești pus la colț. Și vreau ca să vedem lucrul ăsta la Petru pentru ca să-l descoperim că și noi suntem la fel. Declarăm lucruri frumoase, avem experiențe pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră într-un fel sau altul, pentru că prin toate Dumnezeu vrea ca noi să învățăm ceva. Așa cum a vrut Dumnezeu ca să învețe cine? Petru. Și Petru mărturisește aici. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât i-a curățat inimile prin credință. Acum dar, de ce să ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gurmazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am purtat? Amin, Petre? Adevăr curat vorbești. Dar ce face Petru când trebuie adevărul ca să-l pună în viață? Și Iacov continuă de la versetul 19, de aceea eu sunt de păreri să nu se pună greutăți acelor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să le se ceară doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoacele sugrumate și de sânge și decizia pe care o au ei, versetul 22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vanză între frați. Și au scris astfel prin ei, apostolilor, prezbiterilor și fraților, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia plecăciune. Și de la versetul 28, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace, sugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Și aici semnează Iacov, semnează Petru și semnează cine? Ioan. Și trece o perioadă de timp și Pavel vine și ne spune că atunci când s-a întâlnit cu Chifa în Antiohia, a trebuit ca să-i stea împotrivă în față, căci era deosândit. Și domeniul în care era Petru deosândit era tocmai acest domeniu care s-a discutat, cu care Petru a avut probleme și a avut intervenții din partea lui Dumnezeu, și pe care Petru, atunci când a fost la Consiliul de la Ierusalim, a apărat-o. Acum, dacă privim la această decizie pe care o avem aici, în Faptele Apostolilor, trebuie să recunoaștem sau să reținem că decizia Consiliului de la Ierusalim se ocupă numai de credincioșii dintre neamuri. Ei vorbesc cu privire la ceea ce trebuie să se întâmple sau care sunt, într-un fel, urmările, cerințele, la ce ar trebui să fie atenți credincioșii dintre neamuri. Dar decizia Consiliului de la Ierusalim nu vorbește și nu se referă despre la creștinii dintre iudei. În această decizie noi nu găsim să ne se spună că lucrul ăsta se aplică și la cei care sunt creștini dintre iudei. Este foarte clar. Ei scriu asta pentru neamuri. Și acum, pierzând procesul cu privire la convertiții dintre neamuri, pentru că asta a fost ca și cum ar fi fost un proces. Pe de o parte, la Ierusalim s-au susținut părerea lor acei dintre farisei care se întorsăseră și deveniseră creștini, și pe cealaltă parte, Pavel și echipa lui. Practic, au fost două păreri care au fost aduse înaintea Consiliului de la Ierusalim, au fost discutate și s-au luat partea la ceea ce susținea Pavel și echipa lui. Și atunci ceilalți pierd procesul ăsta de la Ierusalim cu privire la convertiții dintre neamuri. Însă, așa cum am spus, acești iudaizatori, în mod direct și natural, într-un fel, refuzau de a vedea că această decizie se poate aplica și asupra creștinilor dintre evrei. Ei spuneau, ceea ce a hotărât Consiliul la Ierusalim este pentru neamuri. Când merg vorba despre creștinii dintre evrei, noi trebuie totuși să respectăm legea. Acum este un lucru foarte interesant. Majoritatea membrilor din biserica din Ierusalim erau iudei. Ei s-au născut în familie de iudei, au fost tăiați de mici împrejur, au urmat toate legile ceremoniale, legile morale care ținea de legea lui Moise. Problema apare din nou atunci când Pavel trebuie ca să facă față acestei probleme când merge vorba despre bisericile mixte sau bisericile care erau majoritatea sau, hai să zicem, jumate la jumate dintre neamuri și dintre evrei. Haideți să presupunem că noi suntem jumătate de biserică evrei creștini și jumătate neamuri creștini. Și acum trebuie să facem adunare de membri și să hotărâm ce mâncare facem la sărbătoarea serviciului sau secerișului. Sau la sărbătoarea roadelor. Sau la întâlnirea familiilor. Câteodată nu suntem neamuri și evrei. Pur și simplu avem preferință. Și unul vrea cărnășor și alții vrea frigărui. Unul vrea prăjintul cu bostan, altul vrea sandwich. Dar închipuiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ai 100 sau 50 de oameni care țin că după ce am devenit creștin, eu tot evreu rămân. Și tot trebuie să păstrez legile cu care am crescut și cu care m-au educat mama și tata acasă, mâncarea să fie coșer sau să fie curat. Și de altă parte ai alții care vin și spun dintre neamuri, dar noi n-am fost niciodată așa învățați. Uite ce spune Pavel, că ceea ce a curățat Domnul îi cura. Uite ce spune scrisoarea de la Ierusalim. Și ce la ce zic? Lăsați de voi cu scrisoarea voastră. Haideți să vedem ce spune Moise în lege. Primele 5 cărți. Și ce se întâmplă în biserică? Deci eu cred că este mult mai important ca să înțelegem contextul ăsta pentru a-l înțelege pe Pavel și la realitatea cu care se confrunta Pavel, care e posibil ca cei de la Ierusalim să nu fi avut și să nu fi cunoscut, să nu fi experimentat în viață și din cauza asta să nu poate ca să o înțeleagă. În Faptele Apostolului 21 cu 26 spune că atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățat și a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățării când se va aduce jertfa pentru fiecare din ei. Este interesant. Aici l-avem pe cine? Pavel, care merge și să viziteze Ierusalimul. Și din cauza că avea cu el niște persoane care de o perioadă de timp nu fusese acolo și legea ceremonială vorbește despre curăție, puteți vă uitați acasă să vedeți, nu vreau ca să ne luăm timpul mergând și răspuind aceste lucruri. Spune că Pavel a luat pe oamenii aceia și i-a curățat și a intrat cu ei a doua zi în templu. Practic, ce face Pavel aici? Care susține că după ce devii creștin, legea nu se aplică. Ca și cum am văzut data trecută în cazul cu Timotei, Pavel aici face același lucru. Deși lecția pe care o învață până la urmă este una tristă, pentru că dacă ați mă uitați mai departe, chiar dacă el se curăță, chiar dacă el intră cu oamenii ăștia în templu, până la urmă tot îi găsesc evreii ceva lui Pavel. Pentru că nu era problema în ceea ce face și Pavel, era problema însuși în Pavel. Dacă ați citiți mai departe în Fapte 21, de la 26 mai jos, ați vedeți că până la urmă Pavel mai nu își pierde viața. Chiar cu toată curăția și cu toată încercarea lui de a respecta, pentru că acolo îi se aduce învinuirii, că ar fi luat pe cineva care nu era tăiat împrejur și nu se curățâse și îl pusese în templu, deși lucrul ăsta, ne spune cuvântul Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Dar cum spuneam, biserica din Antiohia, bisericile dintre neamuri care erau alcătuite, erau majoritatea neamuri sau păgâni. 11, Faptele Apostolului 11 la 22 ne spune, cei ce se împărtășiseră sau se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Observați? Este interesant. Insistența din partea lui Dumnezeu ca cei din biserică să înțeleagă planul și modul în care Dumnezeu oferă mântuirea fiecărui om, fiecărei persoane și încercarea lor de a o face tot pe a lor. Deci aia spuneam că este atât de important să vedem că noi nu ne deosebim practic deloc de ei. Și fiți atenți, n-am zis voi, am zis noi. Eu sunt primul prin asta. De ce spuneam la început că de fiecare dată sunt uimit de reacția pe care o avem atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să spunem că cuvântul lui nu spune așa, pentru că l-avem negru pe alb scris așa. Dar până la urmă, totuși, o facem pe a noastră. Spune că în urma prigoanei care au fost și în urma omorului lui Ștefan, mulți dintre ucenici au fugit din Ierusalim. Dar fiți atenți, s-o duși propovăduiau cuvântul numai cui? Numai iudeilor. Este interesant, nu? De aceea vine el aici, Pavel, și spune că o trebuie ca să stea împotrivă lui Petru și să aibă această confruntare publică. Din cauza că era de osândit, sau traducerea engleză zice era de mustrat. Unii dintre comentatorii biblici, dintre scriitorii bisericii de la început, primele 4-5 secole, spuneau că Petru pe care îl avem noi aici, descris nu-i Petru și nu-i Apostolul Petru, ci este un alt Petru, dintre cei 70. Alții susțin un lucru și mai interesant. Spun că, de fapt, Petru și Pavel s-au înțeles ca să aibă această confruntare. Adică unul s-o facă pe iudaizatorul, Petru, și Pavel s-o facă pe apărătorul Evangheliei pentru ca să le dea o lecție iudaizatorilor. Și acum vă spuneam și duminica trecută, din ce cauză oamenii încearcă ca să îl scoată pe Petru, cum zicem noi, basma curată din situația asta. Pentru că așa cum am spus, atât biserica ortodoxă, majoritară în anumite țări și catolică, susțin această idee de Petru, numai că nu-l pot împărți. Ortodoxii spun că Petru este primul patriarh, catolicii zic că este primul papă. Eu știu, noi putem zicem că e primul episcop, poate. Sau altcineva. Și de aceea, așa cum spunea, oamenii nu vor ca să recunoască această cădere sau această alunecare, am putea să spunem, a lui Petru. Acum eu cred că Petru și-a dat seama de propria lui greșeală sau de neatenția pe care a făcut-o, pentru că dacă să vă uitați la textul nostru, nu ne se vorbește nimic despre scuzele sau despre justificarea pe care ar fi adus-o Petru. Pavel vine și ne spune că e o stat împotrivă, l-a mostrat și o face public către toți, dar nu ni se vorbește nimic despre Petru care ar fi avut un argument sau o scuză ca să o aducă împotrivă. Și eu cred că lucrul ăsta tocmai și face, sau cel puțin pe mine mă face ca să recunosc, că Petru era un om cu statură spirituală mare sau nobilă. Pentru că noi de multe ori credem că avea o statură sau a fi tare de punct de vedere spiritual, asta înseamnă nu greșe. Mie mi se pare că punctul ăsta este puțin exagerat. Mie mi se pare că avea o statură de om spiritual, de om matur, așa cum îl numește cuvântul lui Dumnezeu, nu este de a nu greșe, ci de a recunoaște greșelile pe care le faci. De ce spun că aici Petru pentru mine nu cade deloc în ochii mei? Eu nu încerc să zic că Petru este alt Petru. Și nici nu vreau să zic că Petru aici înscenează cu Pavel pentru ca Petru să rămână Petru. La mine Petru tocmai rămâne Petru, un om mare, un om de caracter, un om pe care Domnul Iisus a zis că are să fie stâlp în biserica lui, tocmai din cauza aceasta. Că Petru a știut să recunoască. Și Petru atunci când greșește și este confruntat de Pavel, a știut să tacă. Ceea ce eu cred că și mie și nouă, de multe ori, ne lipsește. crezând că ne face mari și tari, fluturând cu scuzele și cu argumentele noastre. În adevăr, spune el, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și s-a dat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Deci este foarte clar. Petru este într-o biserică majoritară dintre neamuri. Ei stau acolo toți împreună și au ceea ce caracteriza la început foarte multe biserici, mesele împreună. Sau acele mese de dragoste, sau cum mai sunt numite agape pe care le aveau biserica. Noi suntem mai săraci în ele. Bisericile în perioada aceea aveau mult mai multe astfel de evenimente. Și ne spune aici că înainte ca să vină o echipă de la Iacov, și acum noi trebuie să înțelegem că când merge vorba de la Iacov, nu merge vorba că au venit cu scrisori de recomandări sau trimiși de Iacov. Textul original aduce ideea că au venit din biserica lui Iacov. Ceea ce am mai făcut-o de multe referiri, ce spun oamenii. Eu sunt de la biserică, de la Dor. Eu sunt de la biserică, de la, eu știu acolo, altul. De obicei spun, am venit la biserica spunând numele păstorului. Deci, ideea din text aici nu este că acești oameni au venit de la Iacov, adică fiind trimiși cu anumite împuternicire din partea lui Iacov, și ideea este simplă, au venit din biserica lui Iacov. Și când Petru vede fețe cunoscute pe care le-a văzut nu cu mult timp în urmă când s-au întâlnit la Ierusalim și au discutat această problemă, ce face Petru? Nu mai vrea ca să stea la masă cu neamurile. Acum întrebarea care apare este, s-a schimbat Petru convingerea sau nu? Și atunci și-a mai venit acasă. Atunci când Petru stătea cu neamurile și mânca, era Petru convins 100% că face bine sau face rău? Sau când era Petru convins 100% atunci când au venit acei de la Ierusalim și s-au retras? Deci nu putem să spunem că Petru era convins că face bine și atunci și Petru face bine și acum. Cum vă se pare? Când Petru era convins 100% că face corect ceea ce face. Atunci când sta cu neamurile sau atunci când se separă. Părerea mea personală este că Petru era convins 100% de primirea creștinilor dintre neamuri în biserica Domnului Iisus. Așa cum am zis, aceasta a fost confirmată de predicarea și de lucrarea Domnului Iisus. Asta a fost confirmată pentru Petru de sus. Aceasta a fost confirmată prin coborârea Duhului Sfânt peste neamul. Aceasta a fost confirmată prin atitudinea care o mărturisesc ei, s-o convenit sau s-o părut binevenit nouă și Duhului Sfânt. Și eu nu cred că mai era îndoială în inima lui Petru sau o îndoială legitimă asupra acestor lucruri. De aceea eu cred că atunci când Petru ajunge în Antiohia, el se simte liber ca să se atașeze de frații săi dintre neamuri și să bucure împreună cu ei. Totuși spune cuvântul că s-a retras și s-a dat la o parte atunci când au venit acei dintre iudei. Ce stă la baza acestei retragere a lui, mie mi se pare că este pur și simplu instinctul ăsta de apărare de sine pe care o are Petru și pe care o avem fiecare dintre noi. Într-un fel, decât să aibă loc o confruntare din nou între Petru și acei iudaizanți, să apară din nou sau să se aprinde din nou acel conflict, s-ar părea că Petru alege ce să facă. Se retragă. Închipuiți-vă, avem sărbătoarea Secerișului, stăm toți la masă, avem aici masă specială pentru acei musafiri care au venit la noi și stă acolo Petru, stă acolo Pavel, stă toți ceilalți la masă și deodată se deschide ușa la biserică și intră în biserică delegația de la Ierusalim. Și cum spuneam, erau toți foști farisei, oameni sobri, o ținută solemnă, s-au făcut creștini, dar n-au renunțat la multe dintre ceea ce era aspectul fizic al lor ca și farisei. Și se uită Petru într-o minută, sau Pavel se uită într-o minută, Petru dispare la masă. Unde e fraților Petru? Nu-i. Îl trimite Petru pe Barnaba, să-l cate pe Petru, Pavel îl trimite pe Barnaba, să-l cate pe Petru și dispare și cine? Și Barnaba. Împreună cu ei au început să se prefacă și ceilalți iudei. Automat s-au scurat de la masa care o aveau acolo și s-au dat la o parte și s-au separat și cine? Și ceilalți iudei. Și până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Și aici este cuvântul cheie. Deci că v-am întrebat, când era Petru convins și în ce era Petru convins? Și faptul că ne spune că și Barnaba și ceilalți iudei și Petru au fost prinși în lațul fățărniciei, merge vorba că ei acum sunt fățărnici. Cu alte cuvinte, Paul vrea să ne spună că Petru era convins. Și asta o vedem, așa cum am spus, și din atitudinea pe care o ia și de cuvântarea pe care o spune Petru la discuția lor de la Ierusalim. Dar acum a dat dovadă de ce? Pavel zice direct, din fățărnicie. Sau prifăcătorie. Originalul aici vine și spune, toți s-au pus peste ei masca de actor de teatru, pentru că la baza cuvântului fățarnic este denumirea acelei măști pe care își o punea un actor atunci când ieșea pe scenă. El era și arăta într-un fel, dar își punea o mască pe față. Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, spune Pavel, am spus lui Chifa în fața tuturor, merge vorba despre o confruntare publică aici, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum se lești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Observați, Pavel aici îl prinde pe Petru exact la problema cea mai mare. El vine și îi spune, Petru, ia stai o leaptă. Până a venit acei de la Ierusalim, tu care ești iudeu, ai trăit aici cu neamurile ca și cine? Ca și neamurile. Acum, din ce cauze îi silești pe ăștia ca să trăiască ca și evrei? Deci spuneam că aici Petru fie că recunoaște greșeala și tace ceea ce face, fie că dacă ar fi fost, eu știu, poate eu sau unul dintre noi, ar fi început să vină cu lista scuzelor și cu lista argumentelor. Spuneam că mustrarea aici este publică și eu cred că mustrarea este publică din cauza că ofensa era una publică. Noi de multe ori principiul ăsta nu-l aplicăm. Din ce cauză? Pentru că noi ne bazăm de multe ori pe principiul din Matei 18, 15 la 17, un principiu pe care l-am trecut și atunci când am studiat acel curs disciplina în biserică, unde ni se vorbește despre a vorbi cu acea persoană în privat întâi, apoi pentru a lua cu tine încă doi sau trei și dacă nu ascultă să-l spui bisericii. Întrebarea care apare este din ce cauză Pavel aici nu urmează sfatul ăsta. Deci ca auză Pavel ca și un creștin bun, nu le ia pe Petru deoparte și să aibă o discuție cu Petru deoparte. Dar vine și o face public. Și textul din Biblie vrea ca noi să înțelegem lucrul ăsta, pentru a accentuează lucrul ăsta. Am spus lui Chifa în fața tuturor. Din cauza că toată biserica, și nu numai biserica din Antiohia, dar și celelalte, erau implicați sau erau într-un fel interesați de ceea ce se întâmpla aici. Lui Timotei Pavel îi scrie mai târziu ca să facă o mustrare publică pentru păcat, atunci când merge vorba despre cineva care trăiește în păcat. Aici acțiunea lui Petru și a altor iudei, așa cum spuneam, au creat o ruptură între unitatea care era în biserică până la acea situație. Și acum, ceea ce Pavel vrea să facă este ca să înlăture această ruptură. Pentru că el vorbește aici de felul de a trăi după felul neamurilor și apoi despre a țeli pe neamurii ca să trăiască după felul iudeilor, ceea ce observați este două moduri de a acționa sau de a trăi. Noi suntem iudei de fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Adică noi suntem descendenți, într-un fel literal, a lui Avram. Și nu suntem păcătoși dintre neamuri sau păgâni. Și Pavel aici, într-un fel, admite că sunt anumite avantaje de a fi iudeu. Dar când ajungi la poziția de a fi înaintea lui Dumnezeu sau de a sta înaintea lui Dumnezeu, toți erau păcătoși și lipsiți de mântuire. Fie că merge vorba despre iudeu, fie că merge vorba despre neamuri. Și eu cred că ceva asemănător este astăzi atunci când comparăm pe cei născuți în familii de credincioși cu cei care sunt crescuți sau cu cei care se nasc în familii de necredincioși. Au avantaje la cei care se nasc în familie de credincioși față de cei care nu sau nu au? Cum nu au? Au o mulțime de avantaje. De mici am fost învățați să iubim pe Dumnezeu, să iubim adevărul. Am mers la școala duminicală sau merg copii la școala duminicală și învață versete din Biblie, învață istorie oare din Biblie. Astea sunt avantaje sau nu? Lucrează asta și ajută ca de mici să pornească picarea care trebuie sau nu? Ajută. Dar, Pavel vine și spune, dar când merge vorba despre mântuire, toți ajungem la același linie de start. Noi avem anumite avantaje. Și dacă am fi să le comparăm cu doi sportivi care stau la linia de start, acei care se nasc în familie de creștini sau în contextul nostru evreii care erau și care au cunoscut legea și cunoșteau pe Dumnezeu din Vechiul Testament și l-așteptau pe Mesia, reprezintă un om care pentru linia de start sau pentru startul lui s-a pregătit, s-a antrenat. Dar celălalt este ca și cum îi luară de pe drum și îl pune la linia de start. Deci aia, evreii aveau avantaje în comparație cu neamurile. Evreii erau învățați să respecte pe Dumnezeu, știau cele 10 porunci și înainte ca să știe să vorbească, păgânii nu aveau lucrurile astea și nu le știau. Deci aia, când merge vorba despre pregătirea lor, când trebuie să-și iei startul, este diferență. Dacă merge vorba despre mântuire, și unii și alții nu au niciun avantaj. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, observația vine și se spune, evreii au avantaj în comparație cu neamurile, dar, deoarece, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ceea ce aveau evreii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, ceea ce nu aveau nici unii, nici alții, la moment, am crezut și noi în cine? În Hristos Iisus. Și când merge vorba despre am crezut și noi, la cine se referă Pavel aici? La el și la evreii, la Petru și la ceilalți evrei care erau acolo. Deci dacă legea și faptele legii nu pot să ne aducă mântuire și noi am înțeles lucrul ăsta, noi am renunțat, spune Pavel, la legii și am acceptat ce? Ceea ce poate să ne oferi mântuire, adică credința în Domnul Iisus Hristos. Ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Ce vrea să le zic Pavel aici? Le spune la cei evrei, lui Pietru și celorlalți. Fraților, noi ne-am născut în lege. Și la un moment dat, am crezut că legea poate să ne ofere ce? Mântuire. Dar Dumnezeu ne-a luminat mintea ca să înțelegem că legea nu poate să ne ofere mântuire. Mântuire poate să ne ofere doar jertfa Domnului Iisus. Astfel, noi ce am făcut? Am renunțat la lege, pentru că ea nu ne oferă ceea ce vrem noi. Și am acceptat credința în jertfa Domnului Iisus, pentru că asta ne oferă ce? Mântuirea. Deci el vine și continuă mai departe. Dar dacă în timp ce căutam să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Că ce vine și spune? Am călcat legea renunțând la lege și crezând în Hristos ca și iudeu. Atunci când am renunțat la lege, am călcat legea sau n-am călcat-o? Am călcat-o. Și am călcat-o grosolan, nu doar că am încălcat și am ascultat de o poruncă, dar am renunțat total la ea. Și am primit credința în jertfa Domnului Iisus. Acum, după ce am primit credința în jertfa Domnului Iisus, eu ce fac? Mă întorc la ceea ce am stricat și spun că ca să am mântuirea, totuși trebuie să iau și ce? Ceva din lege. Pavel spune, fraților, logic, paradox aici se întâmplă. Noi spunem că legea nu poate să ne mântui, o lăsăm, acceptăm credința în Domnul Iisus, ca apoi să venim și să spunem ce? Credința în Domnul Iisus nu poate să ne mântui, avem nevoie și ceva de unde? De la ceea ce cândva, când l-am primit pe el, am zis că nu din trebuie. Pentru că el nu ne oferă ceea ce avem. Asta este, într-un fel, ideea care Pavel vrea aici ca acei oameni să o înțeleagă. Căci eu prin lege, zice, l-am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Hristos. Am murit față de lege. Adică prin faptul că eu am devenit creștin, născut din nou, însă și legea îmi spune mie că eu am murit față de ea, pentru că o neglijez. Și atunci trăiesc pentru Dumnezeu. Și apoi versetul 20, unul dintre cele mai frumoase versete. Eu cred că este un verset care fiecare dintre noi care am avut ocazia la începutul vieții noastre de credință să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, a fost unul dintre primele versete care cineva ne l-a arătat în Cuvântul lui Dumnezeu. Este un verset de bază care se studiază la cursurile de catecheză sau la întâlnirile cu acei care sunt noi convertiți. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește, spune El, în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însăși pentru mine. Trei paradoxuri aici foarte interesante le spune Pavel. Primul este paradoxul morții. El vine și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Am murit, dar totuși ce fac? Trăiesc. Și acum lucru care vreau ca să ținem cont. Iarăși, nu vreau să spun că este greșit atunci când luăm versetul ăsta și îl scoatem din context și încercăm să zicem că am murit față de alte lucruri din lume și trăim pentru alte lucruri. Dar eu vreau ca noi să înțelegem. Versetul 20 din Galateni 2 este în contextul morții față de lege. Pavel încearcă ca să clarifice problema legii și a credinței. Sau a faptelor legii și a credinței. De ce aici când ne vine și spune și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, sau viața pe care o trăiesc acum în trup, moartea despre care el vorbește vorbește despre moartea față de lege și de faptele legii. Deci, primul paradox este paradoxul, așa cum am zis, a morții Domnului. Iisus și a morții însăși, pe care o zice Pavel aici. Mori pentru ca să trăiești. Dar să nu mai trăiești pentru ceea ce ai trăit până acum. În ce sens a fost răstignit Pavel împreună cu Hristos? Despre ce vorbește el aici? Așa cum spuneam, de multe ori veți auzi oameni, predicatori, care citează acest pasaj cu scopul de a arăta că Pavel vorbea despre o viață mai spirituală, despre o viață mai sfântă, despre o viață mai curată, despre a muri față de anumite lucruri. Dar nu este cazul și nu este versetul ăsta care ne vorbește direct acest lucru. Avem alte versete care vorbesc despre răstignirea euului, despre omorârea mădularilor firii, despre omorârea altor lucruri din viața noastră. Contextul în care aici Pavel vorbește și vreau ca să-l înțelegem este legea. Căci eu prin lege, ideea lui este a murit față de lege ca să trăiesc pentru Hristos. Asta este versetul 19, care practic ne introduce în versetul 20. Apoi paradoxul al doilea este a învierii. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Observați? Am murit, dar trăiesc. Cum adică? Dacă ești mort, nu mai trăiești. Nu știu dacă era Saul sau era Pavel, nu contează. Puteți mai schimbați o literă sau tot numele, dar tot așa l-aș rămâi. Schimbarea nouă face numele. Dar, cum spuneam, a doilea paradox este paradoxul învierii. Am murit și trăiesc, dar dacă trăiesc, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sunt răstignit, totuși trăiesc. Nu trăiesc eu, altcineva trăiește. Și paradoxul trăiesc e paradoxul vieții. Și viața pe care o trăiesc acum în trup sau în carne, o trăiesc prin credință. Asta este într-un fel traducerea greacă. Viața pe care o trăiesc în carne, o trăiesc prin credință. De fapt, toate acestea au la bază credința. Primul, paradoxul morții, nu? Ne învață că credința îndreptățește atunci când privești înapoi la evenimentul istoric a morții Domnului Iisus de pe cruce. Apoi avem paradoxul învierii, care cere din nou ce? Credință. Poți să crezi sau poți să ai parte de înviere și de un Paște adevărat, de un Hristos a înviat adevărat fără ca să crezi în înviere. Și apoi paradoxul credinței care sfințește sau care ne face ca să ducem o viață asemenea cu a Lui. Deci este aceeași credință sau același lucru în toate trei cazuri. Credința care îndreptățește este aceeași, credința care sfințește este aceea și credința care se trăiește este aceeași. Asta este ideea pe care Pavel vine aici și o spune. Este credință atunci când am fost răstignit împreună cu Hristos. Este credință atunci când trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Și este credință atunci când viața pe care o trăiesc eu se aseamănă cu viața Lui. Și care este scopul la tot ceea ce spune Pavel în versetul 19 și versetul 20? Și răspunsul îl găsim în versetul 21. Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege sau prin fapte, degeaba a murit Hristos. Pavel trage linia și face această concluzie, la care eu aș dori ca să ne gândim fiecare dintre noi, de fiecare dată atunci când mândria noastră de oameni, încearcă să ne provoace în a gândi că totuși ceva legat de mântuire depinde și de noi. În capitolul 3 și 4, Pavel a lăsat exemplu și practic această învățătură sau această concluzie pe care o avem aici are să o dezvolteze, să o dezvolte mai mult, așa cum spuneam, a să privim la lucrul ăsta mai profund. Dar el vine și ne spune, implicând și faptele noastre, atunci când vorbim despre mântuirea care este prin credință în Iisus Hristos, nu facem altceva decât să zădărnicim harul lui Dumnezeu și să facem jertfa Domnului Iisus să nu aibă valoare. Degeaba, zădarnic sau fără însemnătate ar fi o altă traducere. Pavel ne spune la cei care credeau și vroiau, după ce au crezut în jertfa Domnului Iisus, să întoarcă înapoi și să iei și legea. Că reîntoarcere la sistemul legii, a neprihănirii prin fapte, ar însemna că tot ceea ce a făcut Domnul Iisus nu are nicio valoare. Dacă eu pot să mă mântui prin ceea ce fac eu, normal că apare întrebarea atunci, care este scopul, care este rostul morții Domnului Iisus? Dorința mea este ca fiecare dintre noi, în urma la ceea ce învățăm din această situație cu care s-a confruntat biserica la început, în mod deosebit cu care s-au confruntat neamurile, s-a confruntat Pavel și echipa lui. Să împrospătăm încă o dată ceea ce spuneam, că cred că într-un fel sau altul fiecare dintre noi am auzit și am învățat și știm și cunoaștem. Eu cred că 99% și 9% dintre creștinii născuți din nou cu adevărat sunt în situația lui Petru de multe ori. Pe de o parte, înăuntru nostru suntem convinși 100% de ceea ce învățăm aici, de ceea ce ne spune Cuvântul Dumnezeu aici. Dar așa cum se întâmplă ceva cu Petru, și așa cum am văzut data trecută și în cazul lui Timotei, și în cazul cu aceia cu care Pavel se curăță, s-a întâmplat și în viața lui Pavel, ne pomenim la un moment dat că cădem în lațul fățărniciei. Și trebuie să spunem adevărului pe nume. Dacă cineva nu cade, scuzați-mă, nu vă includ acolo. Dar eu cad. De multe ori mă pomenesc. Nu spunându-o, dar gândind prin atitudinile pe care le am, prin ceea ce văd și analizez în viața mea, mă pomenesc exact în lațul ăsta căzut. Am spus data trecută, eu nu vreau să înțelegem că faptele noastre nu sunt bune. Cum Dumnezeu vine și ne spune că noi suntem chemați ca să umblăm în faptele pe care El le-a pregătit pentru fiecare dintre noi mai înainte ca noi să existăm. Ele au valoare înaintea lui Dumnezeu. După fapte îi veți cunoaște, spune Cuvântul Dumnezeu, și o mulțime de lucruri. Dar în contextul mântuirii, când aduci faptele lui Ion și le pun acolo, el zice, faptele lui Ion sunt o haină mânjită de sânge. Acum fiți atenți, faptele lui Ion nu sunt o haină mânjită de sânge când merge vorba despre răsplată din partea lui Dumnezeu. Nu-i contextul hainei mânjite de sânge când merge vorba despre răsplată. Contextul faptelor ca și o haină mânjită de sânge este contextul mântuirii. De aceea, eu nu vreau ca să cădem în celălalt extrem în care au căzut unii chiar la începutul bisericii, atunci când spuneau să păcătuim ca să mulțească harul, cu cât mai mult creșim, cu atât mai mult har avem. Nu e ideea asta deloc. Dumnezeu vrea ca noi să fim ambasadorii Lui, să trăim frumos, ca în timpul zilei, să avem fapte frumoase, mâinile noastre să fie mâinile Lui, gura noastră să fie gura Lui, picioarele noastre să alerge, să facă bine cum alerga picioarele lui. El asta vrea. Dar când merge vorba despre mântuire, nu asta contribuie la mântuirea noastră, ci ceea ce a făcut el la cruce. Ceea ce am sărbătorit și sărbătorim la începutul fiecărei luni. Și Domnul să ne ajute ca numele asta să fie credința noastră. Și această credință vine în El să schimbă și să transforme viața noastră. Și să o facă plină de fapte bune. Cu care Dumnezeu să se mândrească. Cu ce se mândrește Dumnezeu atunci când se uită la Iov? Aduceți aminte. De ce este atât de important ca noi să putem să vedem diferența asta pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu și să ținem acest echilibru în viața noastră și Domnul să ne ajute. Amin.